Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Masxilikda, musulmonchilikda hamda tibbiyot nuqtai nazaridan ham o'g'il bolani kestirish kerak hisoblanadi. Agar xatna qilishning asl sababini bilishni istasangiz, bizni diqqat bilan tinglang. Muqaddas kalomda Xudovand Ibrohim payg'ambar bilan ahdlashar ekan, unga shunday dedi: "Sen va sening nasllaring rioya qilishi kerak bo'lgan ahdim quyidagichadir. Orangizdagi har bir erkak sunnat qilinsin. Sunnat sen bilan mening o'rtamizdagi ahdning belgisi bo'ladi. Hozirdan boshlab nasllar osha xonadoningizdagi har bir o'g'il bola tug'ilganidan 8 kun o'tgach sunnat qilinsin. Endi tibbiyotga qaraydigan bo'lsak, o'g'il bolani kestirish tibbiyot tilida sirkusizatsiya deb ataladi. Tibbiyotda bu muolajani amalga oshirishning bir muddati ko'rsatilmagan."
Muqaddas kalomga qarasangiz, Ibrohim payg'ambar sunnat qilinganida 90 yoshda bo'lgan. Psixologlarning fikricha, bola qancha vaqtliroq kestirilsa, uning psixikasiga zarar shunchalik kam yetkazilar ekan. Amalda bolani kestirish uchun eng yaxshi muddat deb 1 yoshgacha bo'lgan davr belgilangan. Agar 1 yoshgacha ma'lum sabablar bilan ulgurilmagan bo'lsa, u holda 3 yoshgacha kestirish zarur deyiladi. Keyingi kestirish uchun optimal davrni 7 yoshgacha qilib belgilashgan. Lekin 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan davrda bola ko'p narsani anglay oladigan bo'ladi. Shunda bu muolaja uning psixikasiga salbiy ta'sir qilib, muolajadan so'ng uning xarakteri o'zgarib qolishida, injiqligida namoyon bo'lishi mumkin. Ba'zilar hozirgacha tabiblarni chaqirtirib, bolani kestiradilar. Hozirgi kunda bunda yondashuv to'g'ri hisoblanmaydi. Chunki tabib muolaja davomida shifokor kabi tozalik qoidalariga rioya qila olmaydi.
Bu esa keyinchalik yallig'lanish, yara bitmasligi, qo'shimcha salbiy oqibatlar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Shifoxonada xatna qilinadigan bo'lsa, bir necha oylik chaqaloqlarga hech qanday anesteziya qilinmaydi. Kattaroq bolalarda umumiy yoki mahalliy narkoz qo'llaniladi. Muolaja ko'pi bilan 15 daqiqa davom etadi. Zamonaviy tibbiyot xatnaning eng birinchi foydasi sifatida o'g'il bola jinsiy a'zosi gigiyenasining yaxshilanishini e'tirof etadi. Xatna qilingan bola fimoz, peshobning erkin va ravon chiqishiga ma'nolik qiluvchi kasallikdan xalos bo'ladi. Fimozda bolaning bu a'zosidagi chekka kirtmak qismi torayib, peshob chiqishi qiynalashadi. Natijada esa bola azob chekadi, yig'loqi bo'lib qoladi. Agar bu kasallik o'z vaqtida davolanmasa, keyinchalik qovuq va buyrak faoliyatining ishdan chiqishiga sabab bo'lishi ham mumkin ekan.
Albatta, bunday holatda tibbiyot mutaxassislari ham bolani tezroq xatna qilishni tavsiya qiladilar. Doktor Foris Alvinning aytishicha, xatna qilishning salomatlikka katta foydasi bor. Unga faqatgina pastkash, mutaassib yoki o'ta nodon kishi shubha bilan qaraydi. Darhaqiqat, g'arbliklar avvallari xatna qilishni tanqid qilar edilar. So'nggi yillarda ushbu sunnat amalining foydalari kashf qilingach, ular o'z xatolarini tushunib yetmoqdalar. Hatto ba'zilari yosh katta bo'lishiga qaramay, ushbu sunnatni o'zlariga lozim ko'rmoqdalar. Xatna qilmaslik tufayli bavul qilgandan so'ng, xatna qilish zarur bo'lgan qismda bakteriyalar ko'payadi. Natijada mazkur joy turli kasalliklar uchun bo'shliq qaylanadi. Paydo bo'lgan jinsiy kasalliklar sidik yo'li orqali qovuqqa, buyrakka yoki moyak, prostata bezi, uruq pufakchalariga o'tadi. Xatna qilish jinsiy a'zoda saraton kasalligi paydo bo'lishining oldini oladi. Zero, xatna qilingan kishilarda bu kasallik bo'lmaydi. Chunki bolaning yoshligidan xatna qilish ushbu kasallikning oldini olish garovi hisoblanadi.